galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab talaada ah oo 24 ay tahay bisha September sanadka 2019. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 kombiyuutarban iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada bari xaggiinu waa 4:00 galabnimo, idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona Cabdixakiin Maxamuud Shirwacyi anigoo ah Sahra Cabdixakiin.
Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah: Puntland oo ku dhawaaqday ballaarin lagu sameynayo garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso.
Waftigu waxaa maanta boqoshadoodu ay daaranay mashruuca airportka Boosaaso, ballaarintiisii iyo casriyeyntiisii, iyadoo oo airportkani laga qaban doono shaqooyin waaweyn oo ay qaban doonto ay maaragtay yabohiisa ay tabarciisa leedahay dowladda Imaaraadka.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa oo dhegaysan doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo ku saabsan baaritaanadii ugu dambeeyey ee Basiir Cabdi Maxamed oo dowladda Soomaaliya sheegtay inay ka dambeyso weerarkii ay ku dhintay duqii degmada Muqdisho. Waa magaalada Muqdisho iyo sidoo kale too xubno kale oo saraakiil ahaa.
Waxay ahayd qof dhalinyaro ah, qof firfircoon runtii, qof haddana disable ah, gabarna ah. Intaas marka isku darsatay runtii oo qof cod kar ahna ay tahay oo holi og waxa ay rabto iyo waxa ay doonaysa sheegi karto, runtii waxaa isku dayaysaa inaad haddii aad awooddo si uun aad u caawiso.
Xubintii Amuraa Islaamka doodii gaabnay iyo qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda galabnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa si weyn uga soo horjeestay gobolaysi, wuxuuna cambaareeyey mabaadi'da qaramada midoobay. Trump oo dalkiisa uu marti gelinayo golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa waxaa waajib ku ah in uu tago kana hadlo golaha guud ee qaramada midoobay talaadada maanta, waxaana shirkaasi uu ka qaybgalayaa sannadkiisii 3-aad iyo intii madaxweynenimo loo doortay. Trump ayaa waxa uu sheegay koor khudbadiisa in uu ka hadli doono arrinta Iran, wuxuuna mawduuciisa soo jiidan doonaa dareenka hoggaamiyaasha caalamka ee shirkaasi tegaya, iyadoo sidoo kale tana ay sii kordhaysa xasaradda u dhexeysa reer galbeedka iyo Iran waa jamhuuriyadda Islaamiga ah. Waxaana waxyaabo badan oo dhacaya awgeed uu yiri inay tahay in la ogaado, hase yeeshee wuxuu sheegay in warbaahinta wax badan ay ka daboolan yihiin. War wada jiro ay soo saareen Isniintii dalalka Britain, Faransiiska iyo Germany ayaa lagu eedeeyey Iran inay mas-uul ka ahayd weerarkii dhowaan lagu qaaday saldhigyada saliidda dalka Sacuudi Arabiya. Warkaasi wada jirka dhinacyadu waxa ay ku raaceen Mareykanka in dalka Iran la saaro cunuqabateen horle oo looga jawaabayo weerarkaasi.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa howlwadeenadiisa u sheegay inay hakiyaan $400 bilyan oo kaalmo ah la siinayay dalka Ukraine. Arrintan oo imanaysa kadib maalmo uun ka hor markii uu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha dalkaasi ee Ukraine, iyadoo arrintan ay noqotay xutunta dooda ka dhex taagan aqalka Kongareska iyo weliba aqalka cad. Xilli dambe Arbacadii ah ayaa wakaaladda wararka ee AP iyo wargeysyada Washington Post iyo New York Times ay dhammaantood iyaga oo soo xiganaya mas-uuliyiinta sare oo ka tirsana maamulka ay sheegeen in madaxweyne Trump uu joojiyey dhaqaalahaasi, islamarkaana amarka lagala xidhiidhay wasaaradaha arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga, iyadoo loogu sharaxay in la eegayo haddii lacagtaasi la isticmaalo iyo weliba in kale. Waqti hore Arbacadii ah ayaa hoggaanka 3 ka mid ah guddoomiyeyaasha guddi hoosaadka aqalka hoose ay wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ka dalbadeen inuu soo gudbiyo dhammaan dokumentiyada la xidhiidha wadahadalkii ay khadka telefoonka ku yeesheen madaxweyne Donald Trump iyo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky.
Kumanaan shaqaale ah oo ku sugan gudaha waddanka Qatar ayaa mushaar aanan helin sida la sheegay kadib markii dadka ay u shaqeeyaan ay mushaarkooda siin waayeen, waxaana lagu qasbay ayaa la yiri inay ku noolaadaan xaalado aad u liito, sida ay ku warantay hay-adda Amnesty International. Inkastoo sanadkii 2018 ballanqaadyadii ay sameysay dalkaasi ay ahayd inay isbedello ku sameyso sharciyada muhaajiriinta, haddana Amnesty ayaa waxay sheegtay in dowladda Qatar ay ku guuldareysatay inay fuliso siyaasadaheeda ku aadan mushaar bixinta dadkaasi. Amnesty waxaa kale oo ay sheegtay in nidaamka shaqaaleynta ee kafaala loo yaqaano ee dalkaasi ka jira uu shaqaalaha dalkaasi siiya awood ballaaran, waa shirkadaha dadka shaqaaleysiiya uu siiya awood ballaaran oo ka dhana shaqaalaha muhaajiriinta. Iyadoo Qatar lagu wado inay martigeliso koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2022, ayaa kooxdan xuquuqda aadanaha u doodeysa waxa ay ku baaqayaan in beesha caalamka ee dalkan ku yaala Khaliijka ku cadaadiyaan in uu hormariyo xaaladaha siyaasadeed ee ku wajahan qaadashada 2 milyan oo qof oo muhaajiriin shaqaale ah. Guusha Qatar ee ku heshay martigelinta koobka adduunka ayaa dareenka dunida soo jiitay silaca muhaajiriinta dadka shaqaalaha ka ah dalkaasi oo badankood la sheegay in ay ku lug leeyihiin dhismayaasha garoomada kubadda cagta iyo sidoo kale kaabiyaasha dhaqaale ee dalkaasi.
Maxkamadda sare ee dalka Britain ayaa maanta riday xukun ah in go-aankii ra-iisul wasaaraha dalkaasi Boris Johnson uu muddo 5 toddobaad ku hakiyay baarlamaanka uu ahaa sharci darro, islamarkaana uu yahay waxba kama jiraan aan dhaqangelin. Maxkamadda ayaa go-aankan oo ay dhammaan xubnuhu wada codeeyeen ku sheegtay in ra-iisul wasaare Johnson uu baarlamaanka ka hor istaagay in ay qabsadaan doorkoodii ahaa inay dowladda la xisaabtamaan. Arrintan ayaa iftiiminaysa xaaladda waqtiga hakinta oo ahayd inuu qaato 5 usbuuc oo ka mid ah 8 usbuuc ama 7 toddobaad ee ka harsana waqtiga kama dambaysta ee Britain ay kaga baxaysay midowga Yurub.
galab wanaagsan halkaasi aad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal, waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda. Maamul goboleedka Puntland ayaa maanta wuxuu ku dhawaaqay ballaarin lagu sameynayo garoonka diyaaradaha ee magaalo xeebeedda Boosaaso. Ku dhawaaqistaasi ayaa kusoo beegmaysa iyadoo Boosaaso uu booqanayo wafdi ka socda dowladda Imaaraadka Carabta oo maamulku sheegay inay gacan ka geysanayaan ballaarinta garoonka. Warbixintan waxaa soo dirtay wariyaha v o eda Faadima Yaasiin Jaamac.
Shirkan jaraa'id oo ay maanta si wada jira garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso ay ugu qabteen mas-uuliyiin ka tirsan Puntland oo ka mid yahay wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo garoomada Puntland Xuseen Cismaan iyo wafdi ka socday dalka Imaaraadka Carabta oo in ka badan 24 saac ku sugnaa gudaha magaalada Boosaaso ayaa lagu sheegay in dowladda Imaaraadka Carabta ay ballaarin ku samayn doonto garoonka magaalada Boosaaso sida uu wasiirka duulista iyo garoomada Puntland uu ku sheegay ugu horeyn shirka jaraa'id.
Waxaanu hadda joognaa airportkii internationalka ahaa ee Boosaaso. Wafdigu waxaa maanta booqashadooda ay daaranay mashruuca airportka Boosaaso ballaarintiisii iyo casriyeyntiisii, iyada oo airportkani laga qaban doono shaqooyin waaweyn oo ay qaban doonto ay maaragtay yabohiisa iyo tabarciisa leedahay dowladda Imaaraadka, oo aan walaalanahay oo aan uga mahad celinayno runtii gacanta weyn ee geysteen. Airportka waxaa laga qaban doonaa 1,200 baa lagu dari doonaa, fensi weyn buu yaalan doonaa, terminal weyn oo casri ah laga dhisi doonaa, tower baa laga dhisi doonaa. Waxaan u diyaarinaynaa oo loo diyaarin doonaa inuu noqdo airport international ah oo East Africa airportada ugu maaragtay shaqada fiican iyo serviceka fiican inuu noqdo. Mashkuur baan leenahay, waa uga mahad celinaynaa runtii walaalahayo. Dadka reer Puntland waxaan rajeynaynaa maadaama ay tahay Boosaaso magaalada ganacsiga dhaqaalaha oo runtii ganacsigeeda in lagu xidha dunida oo dhan ay baahi u qabto, wuxuu noqon doonaa airport weyn oo cargo ah, wuxuu noqon doonaa airportada ugu shaqada fiican East Africa. Runtii walaalahayaga Imaaraadka Sheekh Xasan Siciid wafdiga hogaaminayo, mashkuur baan leenahay.
Sheekh Xasan Siciid oo ka mid ah wafdiga ka yimid dalka Imaaraadka Carabta ayaa sheegay in dowladda Imaaraadka Carabtu ay ballaarin ku samayn doonto garoonka magaalada Boosaaso, inkastoo uusan shaacin qiimaha lacagta ku bixin doonta ballaarinta garoonka. Dhinaca kale, xubno ka mid ah wafdigan ka yimid dalka Imaaraadka Carabta ayaa maanta booqday dhowr goobood oo ku yaal magaalada Boosaaso, isuguna jira goobo ganacsi iyo kuwo dowli ah. sidoo kale waftigan ayaan shirka jaraa'id ku shaacin waqtiga ay bilaabi doonaan dhismaha iyo ballaarinta garoonka magaalada Boosaaso xilliga ay dhameystiri doonaan iyo qiimaha lacagta ku bixi doonta. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Haatan la saanood gobolka Sool waxa maanta lagu toogtay nin askari ah oo hore loogu eedeeyay inuu dilay askari kale ee bartamihii bishan. Talaabadaasi oo la sheegay inay ku heshiiyeen dhinacyada ay khusaysay. Daba sida warbixintan uu ku sheegay wariyahayaga Cabdikariin Olol.
Waxa maanta dil qisaas lagu fuliyay nin askari oo hore Laas Aanood ugu dilay askari kale. Gaca ku dhiglaha la qisaasay oo loodhin jiray Maxamuud Iidla Aadan Seed ayaa la toogtay kadib markii ay ku heshiiyeen labada beelood oo ay ka soo jeedeen askartaasi. Waxaana la cadeeyay in 16-ka bishan horeenteedii uu magaalada Laas Aanood oo ku dilay askari ay ka wada tirsanaayeen ciidanka suluubta ee Soomaaliland uuna ku dhaawacay qof shacab ah. Qisaastan ayaa waxay ka dhacday deegaanka Balahare ee gobolka Sool, waxaana goobjoog uqaal iyo waxgarad. Waxayna sheegeen labadaasi beelood inay doonayaan sidii nabadda loo xoojin lahaa, iyagoona si weyn ugu mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaadatay sidii nabadda loo xoojin lahaa oo bulshaduna ay u noqon lahaayeen kuwo nabad ku wada nool. Maamulka gobolka Sool ayaan weli ka hadlin askarigan loo qisaasay askariga kale oo ay ka wada tirsanaayeen ciidanka ay ku heshiiyeen beelahaasi inay isu dhiibaan lana qisaaso. Cabdikariin Olol, VOA, magaalada Laas Aanood.
Markana waa galkii baarista iyo Haaruun Macruuf.
Waxay ahayd maalin Arbaca ah, abaarihii 12-kii subaxnimo 14-kii Julaay 2019. Basiir Cabdi Maxamed waxay telefoonka ku wacday mid ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa naafada, waxayna weydiisay xilliga uu la kulmayo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan, injineer yariisow. Waxa uu ugu jawaabay inuu arkayo 3 maalmood kadib oo ku beegan maalinta Sabtida. Waxay ka codsatay in markuu guddoomiyaha la kulmo uu kala hadlo in xafiiskeeda miisaaniyad loo sameeyo isla markaana la ballaadhiyo. Dadka naafada ah ayaa iga doonaya inaan caawiyo, kelida ayaa xafiiska ka shaqeeya, waxbana uma qaban karo, ayay tidhi. Abaarihii 12-dii duhurnimo ee maalintaasi Basiira waxay gashay xarunta gobolka Banaadir. Ku dhowaad 4:00 galabnimona waxaa qolka shirarka ee gobolka ka dhacay qarax xoogan. Qaraxaasi waxaa ku dhintay 6 ka tirsan mas-uuliyiinta gobolka Banaadir. Goor dambena waxaa u dhintay 2 qof oo ku jiro guddoomiyihii gobolka iyo duqa magaalada Muqdisho, Allaha u naxariiste, injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow. Liibaan oo ah magacaan ugu yeeriyo mas-uulkii ay subaxdaasi la hadashay Basiira waxa uu maqlay qarax inuu ka dhacay gobolka Banaadir isla galabnimadii. Habeenkiina waxaa loo sheegay in lala yahay Basiiro, loona malaynayo inay qaraxaasi ka dambaysay. Liibaan waxa uu qaadan waayey in gabadhii kala hadlaysa danta guud ay isqarxisay, shaki ayaana galay laabtiisa. Haddana waxa uu isweydiiyey in ujeeddada ay u soo wacday ay ahayd marin habaabin, si uu uga sheekeeyo sida uu haddaba ugu waramayo galka baarista. Qaraxaasi waxaa markiiba ku dhintay 6 ka tirsan saraakiisha gobolka. Toddobaad kadibna waxaa dhaawicii soo gaaray u geeriyooday guddoomiyihii gobolka Banaadir, Allaha u naxariiste, Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Cabdiraxmaan Yariisow. Dowladda Soomaaliya waxay rasmi ahaan u sheegtay in qaraxaasi ay ka dambaysay Basiira Cabdi Maxamed iyo gabadh kale oo kalkaaliyo u ahayd taasi oo lala yahay, laguna magacaabo Degan Cabdulaahi Cali. Su'aalaha ay dad badan isweydiinayeen ayaa haddaba ah sidee ayay Basiira Cabdi Maxamed shaqo uga heshay gobolka Banaadir, yaa u geeyay guddoomiyaha gobolka Banaadir si uu shaqo u siiyo, maxaa muujinaya in gabadhan ay xiriir la lahayd ururka Al-Shabaab, iyo su'aalo kale. Galka baaristu waxa uu isku dayayaa inuu ka jawaabo su'aalahaasi iyo kuwo kale. Bishii December 2019, Basiira Cabdi Maxamed waxay iska diiwaan gelisay iskuulka Al-Nuur ee dadka naafada ka ah aragga ay wax ku bartaan. Waxay xilligaasi gashay fasalka 2aad, waxaana la barayey farta ay wax ku akhriyaan dadka aragga la. Magaca isku diiwaan gelisa waxa uu ahaa Basiir Cabdi Maxamed. Waxaa galka baaristu uu xaqiijiyey in magaceeda dhabta ah uu yahay Maryan Cabdiraxmaan Maxamed Abikar. Markii ay iskuulka gashay waxay bilowday firfircooni. Waxay munaasabadaha iskuulka ka tirin jirtay gabayo buraanburo, waxayna ahayd qof soo jiidasho leh, sida uu galka baarista u sheegay mid ka mid a macallimiintii wax u dhigi jirtay. Bishii May 2014 waxay ka wareegtay iskuulka Al-Nuur kadib markii ay baratay farta wax lagu akhriyo ee loo yaqaano Breelka. Waxayna markaasi u sheegtay maamulka inay tegayso iskuul ay dhigtaan dadka waaweyn. waxay bilowday firfircooni iyo inay dhex gasho bulshada. Waxay xubin ka noqotay guddiga dadka naafada ah. Sannadkii ku xiga ee 2015 horaantiisii waxay aasaastay ururka horumarinta haweenka oo lagu magacaabo Sowdo. Bishii Maarso 23-keedii 2015 waxay kulan la yeelatay madaxweynihii xilligaasi Xasan Sheekh Maxamuud. Xubnaha dadka naafada ah oo ay ku jirto Basiir Cabdi Maxamed ayaa ka codsaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 4 qodob oo kale ah: inay Soomaaliya saxeexdo xeerka caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha, in xafiis laga siiyo dadka naafada ah madaxtooyada Soomaaliya, in la dedejiyo sharciga naafada Soomaaliya, iyo in la qabto shirweyne qaran oo dadka naafada ah oo gobollada oo dhani ay ka wada qayb galaan. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu 4 qodob ka hirgeliyey mid ka mid ah, kaasi oo ahaa inuu dadka naafada xafiis ka siiyo madaxtooyada, iyadoo 3 kale ay harsan yihiin ayuu xafiiska ka tegay. Markii ay dhalatay dowladda cusub, dadka u dhaqdhaqaaqa naafada waxay sii anba qaadeen ololahoodii ay ku soo dhacsanayeen xuquuqdooda. Isla markii lagu dhawaaqay golaha wasiirada, waxay kulan la yeesheen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, waxaana kulankaasi uu qayb ka ahaa mid uu ra-iisul wasaaruhu kula kulmayey bulshada rayidka ah iyo dad kale oo waxgarad ah. Kulankaasina waxa uu dhacay bartamihii 2017. Waxa ay shirkaasi ugu sheegeen ra-iisul wasaaraha inay doonayaan xaqooda inay ka helaan dowladda cusub iyo gobolka Banaadir, sida uu ii sheegay mid ka mid a mas-uuliyiinta naafada oo shirkaasi joogay. Bishii Juulaay ee sannadkaas, iyadoo la daba socdo kulankii xafiiska ra-iisul wasaaraha, waxaa mas-uuliyiinta naafada ay kulan la yeesheen wasiirkii warfaafinta Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan. Kulankaasi oo ka dhacay xarunta wasaaradda warfaafinta, waxayna kala hadleen sidii barnaamij ka hadlaya dhibaatada haysata dadka naafada ah looga sii dayn lahaa warbaahinta dowladda. Waxaa la isku soo qaaday barnaamij toddobaadle ah in loo sameeyo dadka naafada. Wasiirku waxa uu soo dhoweeyey fikraddaasi. Bishii Janaayo 2018, Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan waxa uu ka tegay wasaaradda warfaafinta, waxaana loo magacaabay duqa magaalada Muqdisho, ahna guddoomiyaha gobolka Banaadir. Bishii Maarso ee xigtay waxa uu mar kale la kulmay guddigii wakiilka u ahaa dadka naafada oo ay ku jirto Basiir Cabdi Maxamed. Wakiiladaasi waxay u sheegeen inay ka doonayaan guddoomiyaha inuu xil ka siiyo gobolka. Mas-uuliyiintu waxay dhexdooda xilkaas u soo jeediyeen inay qabato Basiir Cabdi Maxamed oo ka mid ahayd hogaamiyaasha ugu cadcad mas-uuliyiinta naafada. Guddoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu guddigii u sheegay inay isaga jawaab ka sugaan. 15 May 2018, Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan waxa uu bixiyey jawaabtiisii, waxaana uu wareegto ku magacaabay Basiir Cabdi Maxamed inay noqoto xiriiryaha arrimaha dadka naafada ee gobolka Banaadir. Waraysi ay siisay Basiir Cabdi Maxamed idaacadda Mustaqbal ee magaalada Muqdisho ayay kaga hadashay xilkaasi loo magacaabay.
Arintan waxaa la iigu dhawaaqay ama xilkan oo ay dikreetada soo baxday 15 May ay soo baxday, fursado badanna waynoo saamaxeen. Ugu horeyn dadka naafada ah oo aada u jeclaa in macnihii aan u qabto arrin mas-uuliyad ah oon arrintooda u ololeeyo oo waxaa la yiraahdaayey ii u ololeynayo markasta in aniga aan u tago boos aan arrintooda wax uga qaban kara ama uga dhaqdhaqaaqi kara, mar walba u taagnaayeen oo arrintaas maxaa la yiraahdaayey aada u danaynaayeen. Qodobka labaad oo ii saamaxayna waxay ahayd in guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Cabdiraxmaan yariiso guddoomiyaha gobolka Banaadir duqa magaaladana ah, in maxaa la yiraahdaa ay ahayd xilli isaga uu xilka haayay, asigana uu ahaa qof mar walba arrimaha naafada aada u jecel, hadduu wasiir ahaay iyo hadduu guddoomiyaha gobolka Banaadir yahayba mar walba naafada xilli kasta qof la fariisto arrimahoodana aada u daneeya ahaay.
Bishii Juun 30-keedii 2018, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa xafiiskiisa ku qaabilay xubno ka mid ah dalada ururada naafada, kuwaasi oo u doodaya xuquuqda dadka naafada ah. Mas-uuliyiinta naafada ee kulankaasi ka qayb galay waxaa ka mid ahayd Basiir Cabdi Maxamed. Waxay dhinaca bidix ka fadhiday madaxweynaha, waxaana iyada iyo madaxweynaha u dhexeeyey oo keliya wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha Deeqa Yaasiin. Bishii Diseembar 30-keedii 2018, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxa uu saxeexay sharci lagu aasaasayo hay-adda naafada qaranka. Safka hore dadkii fadhiyey waxaa ka mid ahayd Basiir Cabdi Maxamed. Madaxweynuhu waxa uu hadalkiisa kaga hadlay sida loogu baahan yahay in wax loo qabto dadka baahiyaha gaarka ah qaba, gaar ahaan dhinaca shaqooyinka.
Ahmiyadda uu leeyahay sharcigan runtii waa ahmiyad aad iyo aad u weyn oo ugu horeyso inaan daryeelno dadkeenna tabaalaysan, dadkeena naafada ah inaan daryeelno oo aan ka warqabno oo aan u naxariisanno siduu Ilaahay noogu naxariisto. Waxaa intaas dheer oo loo baahan yahay inaan u xaqiijinno waxbarashadooda, caafimaadkooda iyo daryeelkooda bulshada ee guud oo aan gaarsiinno, maxaan ku raahda daryeelkooda aan gaarsiinno, oo intaasna aan ku darno inaan si gaar ah haddii ay tacliintooda dhammaystaan iyo waxbarashadooda dhammaystaan inaan xaqiijinno in ay dowladda dhexdeeda ka helaan miisaan, inay ka helaan koota waxa la yidhaahdo, qayb ay ka helaan in la shaqaaleeyo.
24-kii July waxaa qarax ka dhacay gobolka Banaadir. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in qaraxaasi ay geysatay Basiir Cabdi Maxamed oo magaceeda dhabta ah uu yahay Maryan Cabdiraxmaan Maxamed Abiikar, waxaana gacan siinaysay kaaliyaheedii Degan Cabdulaahi Cali oo magaceeda dhabta ah uu yahay Hodan Xasan. maalintii uu qaraxu dhacay ee 24-kii July labada gabdhood midkoodna laguma samaynin waxbaaris ah, sida ay sheegeen laamaha amniga. Sidoo kale ma aysan ahayn dadka keliya ee maalintaas galay xarunta gobolka Banaadir ee aan baaritaanka marin. Dowladda Soomaaliyana ilaa haatan ma aysan shaacinin in cid loo ciqaabay guuldarradaasi dhinaca amniga. Haddaba maxaa laga ogyahay baaritaanka ku saabsan weerarkaasi? Dabayaaqadii bishii May 2019, Basiir Cabdi Maxamed iyo kaaliyaheeda Degan Cabdulaahi Cali waxay qaateen laba fasax oo istaba yaala. Fasaxa waxaa ku horreysay Degan Cabdulaahi Cali oo muddo bilo ah la shaqaynaysay Basiir Cabdi Maxamed oo iyadu shaqada keentay. Isla bishaas gudaheed waxaa iyaduna fasax qaadatay Basiir Cabdi Maxamed, waxayna soo laabatay maalmo ka hor dabaaldegii 26-ka Juun. Mas-uuliyiinta amnigu waxay sheegeen in labada gabdhoodba ay xilligan u safreen dhulka ay Al-Shabaab ka taliyaan. Sargaal sare oo ka tirsan nabadsugidda Soomaaliya waxa uu ii sheegay in guddoomiyaha gobolka Banaadir uu dhaqaale dhan $10,000 siiyey Basiir Cabdi Maxamed kadib markii ay u sheegtay inay caafimaad ugu safrayso dalka Hindiya. Inay Hindiya u safrayso waxay sidoo kale u sheegtay ugu yaraan laba qof oo la hadlay galka baarista. Hase yeeshee baaritaankii la sameeyey waxaa caddaatay inaysan waddanka ka bixin, loona badinayo inay u safartay deegaanka Toorotoorow ee gobolka Shabeellada Hoose oo ay gacanta ku hayaan ururka Al-Shabaab. Basiira markii ay fasaxa ka soo laabatay waxay si weyn ugu dadaashay inay ka qayb gasho munaasabadii xorriyadda ee 26-kii Juun iyo 1-kii Juulaay. Mid ka mid a saraakiisha amnigu waxa uu ii sheegay inay ka qayb gashay munaasabaddii hore ee 26-ka Juun. Waxaan weli caddayn inay ka qayb gashay munaasabadda labaad ee 1-da Juulaay. Sidoo kale waxaan weli sugnayn inay doonayso inay bartilmaameedsato madaxweynaha Soomaaliya oo ka qayb galay labada munaasabadoodba. Galka baaristu waxa uu ka ogaaday wareysiyo uu la yeeshay mas-uuliyiinta amniga iyo dad ka tirsan qaraabada in Basiir Cabdi Maxamed xiriir la lahayd laba qof oo ku sugan magaalada Buqa Qable. Labadaasi qof mid ka mid a waxaa la sheegay inay ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa ururka Al-Shabaab, halka kan kale la sheegay inuu xubin ka yahay ururka Al-Shabaab. Labadooduna waxay ka tirsan yihiin qaraabada Basiir Cabdi Maxamed. Mid ka mid a labadaasi qof waa Xasan Maxamed Abiikar oo adeer u ah Basiir Cabdi Maxamed oo magaceeda dhabta ah uu yahay Maryan Cabdiraxmaan Maxamed Abiikar. Xasan Maxamed Abiikar waxa uu ku sugan yahay magaalada Buqa Qable ee gobolka Hiiraan. Laba ilo wareed oo mid uu ka tirsan yahay laamaha amniga, kan kalena ehelka Basiir Cabdi Maxamed, waxay galka baarista u sheegeen in Xasan Maxamed Abiikar uu ka tirsan yahay saraakiisha Al-Shabaab u qaabilsan qaadista canshuuraha. Galka baarista way u suurtageli weyday inuu telefoonka kula xariiro Xasan Maxamed Abiikar. Sidoo kale laba ka mid ah ehelada Basiira waxay galka baarista u sheegeen in hooyadeed lagu magacaabo Faadumo Cali Abiikar ayna ku magac dheer tahay Shiino. Waxay ku nooshahay magaalada Buqa Qable ee gobolka Hiiraan oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Labadaasi qof waxay sidoo kale galka baarista u sheegeen in hooyadeed ay ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa xarakada sida ay hadalka u dhigeen, una abaabula taageerada dumarka iyo ururinta taakulaynta. Mid ka mid ehelada Basiira waxa uu galka baarista u sheegay in hadda ka hor Basiira uu soo dooneen inay isku barteen magaalada Muqdisho, balse hooyadeed ay diiday iyadoo ku adkaysatay inuusan gabadheeda guursanayn nin aysan ka soo urayn rasaasta mujaahidiinta sida uu hadalka u dhigay. Qof saddexaad oo ka mid ah ehelka Basiir Cabdi Maxamed wuxuu galka baarista u sheegay in hooyadeed ay ka mid tahay dadka naafada ka ah dhinaca aragga. Mar aan weydiiyey hooyadeed inay u dhaqdhaqaaqdo ururka Al-Shabaab, waxa uu ku jawaabay deegaanka dadka jooga haddii aysan saamayn ku lahayn waxba kuma ogi. Basiir aabaheed Cabdiraxmaan Maxamed Abiikar waxaa la sheegay inuusan ku noolayn dhulka ay ka taliso ururka Al-Shabaab, islamarkaana uusan qayb badan ku lahayn nolosha iyo duruufaha qoyska ku nool Buqa Qable. Galka baarista waxa uu helay xiriirka aabaha Basiira Cabdiraxmaan Maxamed Abiikar, hase yeeshee lagama jawaabin telefoonkiisa. Galka baaristu waxaa kale uu la xiriiray xubin kale oo ka tirsan ehelka oo ii sheegay sidan: qoysku shaqada gabadha kuma ogeyn, sidoo kale laguma ogeyn inay urur ka tirsan tahay. Dhacdadan waxay ahayd wax hal mar ah oo aan annaga oo dhan aad ula yaabnay. Qoysku ma oga inay Al-Shabaab ka tirsanayd. Ilaa haatanna ma hayno wax caddaynaya inay Al-Shabaab ka tirsanayd. Waxaan weydiiyey su'aal ahayd inay xiriir la lahayd dad ka tirsan Al-Shabaab iyo in kale, waxaana uu ku jawaabay maya, wax iyada u qarsoon ma ogaan karno, laakiin annaga qoys ahaan waxaan ku ogeyn ma jirto. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya waxay ii sheegeen in weli ay baaritaan ku wadaan sidii uu qaraxaasi u dhacay. hase yeeshee ilaa haatan dadka la xiray su'aalana la weydiiyey waxaa ku jira cabdulaahi cabdiraxmaan maxamed oo xiran muddo 10 maalmood ah. cabdulaahi waxa uu la dhashay Basiira. haddii haddaba Basiira ay ka tirsanayd ururka Al-Shabaab, ilaa haatan ma cadda xilliga ay ku biirtay ururkaas, sidoo kale ma cadda xilliga rasmi ahaan loo tashkiiliyey. sidoo kale ma jiraan caddeymo qayaxan oo muujinaya inay xubin ka ahayd ururkaasi. hase yeeshee ehelada Basiira ma aysan beenin warka dowladda Soomaaliya ee ah inay qaraxaasi ka dambaysay. Basiira Cabdi Maxamed waxaa da'deeda lagu qiyaasay 26 sano jir, waana mid ka mid ah 16 caruur ah oo uu dhalay Cabdiraxmaan Maxamed Abikar, kuwaas oo isugu jira 6 gabdhood iyo 10 wiil oo ay kala dhaleen 2 xaas. Basiira waxay ahayd gabadh ay ixtiraamaan isla markaana ay caawiyaan wasiiro, xildhibaano iyo xubno firfircoon oo bulshada ka tirsan. waxay dadka yaqaanaa ii sheegeen inaysan ahayn qof laga shakin karo. xildhibaan Farxiye Muumin Cali waxay ka mid ahayd xildhibaano badan oo ay soo jiidatay Basiira, iskuna dayay inay wax kula qabtaan howlihii ay u haysay dadka naafada ah darteed.
Basiira waxaan aniga mar la kulmay 6 sano ka hor maraa imaaday oo aan la ku kulmayay dadka maaragtay aada u firfircoona civil society-ga meeshaasi ku jirtay. waana 6 sano ka hor oo aan kula kulmay xamar.
bal munaasabada aad ku kulanteen ama qaabka aad u kulanteen wax xiriga sheekay?
markaas waxaan kasoo baxnay transitionkii laga soo baxay, waxaana loo baahnaa bal in la arko sidee aan dowlad wanaag u samayn karnaa oo dowladdii iyo qeybaheedii kala duwan loo kaalmayn karaa oo loo soo dhisi karaa institutionadeenii burburay. sidaasaa waxaa loola kulmayay civil society-ga kala duwan, iyadana kaasay ka mid ahayd.
wax aad la qabatay oo idin dhex maray howlah ama aad ku gargaartay ma jiraan ama shaqaad isugu timaadeen?
shaqo gooni oo isugu imaana ma jirta, laakiin shaqooyin badan meelo badan oo iyada ay ka qayb galaysay ama lagu soo casuumay oo ama wacyigelin laga bixinayay ama howlo kale laga qabanayay way jirtaa. laakiin waa mar hore, hadda ma detailkiisii wixiisi dhan ma ku siin karo runtii.
shaqsiyadeeda waxay iga sheeg qof ahaan iyo aqoonta aad u lahayd intaa taqaanay?
runtii aqoon fog umaana lahayn. magaceeda hore oo loogu yeero oo keliya Basiira ah wax loogu dara ma garanaynin. markii lagula kulmo meelaha ama shirarka ama meelo kale lagula kulmo ay hadlayso oo khudbad la siiyo, runtii waxay ahayd qof dhalinyaro ah, qof firfircoon, runtii qof haddana disable ah, gabarna ah. intaas markay isku darsatay, runtii oo qof cod kar ahna ay tahay oo holi og waxa ay rabto iyo waxa ay doonayso sheegi karto, runtii waxaa isku dayaysaa inaad haddii aad awooddo si uun aad u caawiso si ay ugu noqoto dadka kaleeto tusaale wanaagsan ugu noqoto oo loo arkay in aadan u xayirnaaneyn haddaa inda la adahay, dhiga la adahay, luga la adahay, aada shaqaysan karto, wax qaban karto, caawin kartana dadka adiga kula mida. runtii intaasoo sifo ayay isku darsatay gabadha.
Basiira Cabdi Maxamed waxay xubin ka ahayd xubno fara badan oo u dhaqdhaqaaqa hoggaanka dadka naafada, isla markaana u dooda xuquuqdooda. hoggaamiyaasha dadka naafada ah waxay ii sheegeen inay dhibaatooyin faquuq ah iyo afxumo la kulmeen tan iyo intii uu weerarkaasi dhacay. hoggaamiyaasha naafadu waxay sidoo kale ammaaneen guddoomiyihii gobolka Banaadir Allah u naxariistee Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yariisow, oo ay sheegeen inuu ka mid ahaa 2 saaxiib oo waaweyn oo ay ku lahaayeen dowladda Soomaaliya. saaxiibka 2aad waxa uu ahaa wasiirkii dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo xanuun u geeriyooday bishii Maarso ee sannadkan. waxay sheegeen hoggaamiyaasha naafadu in Yariisow uu ahaa saaxiib u caawiya siyaabo badan oo ay ka mid yihiin dhaqaale ahaan, iyo inuu ahaa qofka ugu horreeya ee ka soo qayb gala munaasabadahooda looga hadlayo xuquuqda dadka naafada ah. waxay ii sheegeen inuu dhibana u yahay naxariistii uu geystay. waxay ugu baaqeen dowladda Soomaaliya inay dib ugu laabtaan waxqabashada dadka naafada ah, isla markaana ay dhammaystiraan dhismaha hay-adda naafada oo ah hawsha xigta kadib ansixintii sharciga naafada.
intaasina dhegeystayaal, waxaynu kaga imanaynaa barnaamijkii galka baarista oo inala socodsiinayay Haaruun Macruuf. welina waxaad nagala socotaan idaacadda galabnimo ee VOA.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Weli waxaad naga dhegeysanaysaan Washington. Qaybaha dambe idaacaddeenna waxa aad ku maqli doontaan barnaamijyo ay ka mid yihiin amuuraha Mareykanka iyo sidoo kale doodii gaabneed iyo qodobo kale barnaamijka oo idinla socodsiinayaan anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc. Balqodobadii wararkeenna ugu waaweynaa mar kale haddaan idiin guudmarno ayagoo kooban. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa si weyn uga soo horjeestay gobolaysi wuxuuna cambaariyay mabaadiida qaramada midoobay ee waqtigan asaga oo markaasi dalkiisa u marti gelinayo shirka golaha guud ee qaramada midoobay. Waxaa waajib ah ayuu yiri in laga hadlo golaha guud ee qaramada midoobay arrinta Iran, waxaana maanta la filayaa in asaga shirkii saddexaad ee uu ka qayb galay shirkan uu noqonayo sanadkan inuu ka hadlo arrinka Iran, taasi oo hoggaamiyasha caalamka si weyn dareen kooda ugu sii jeedo. Waxyaabo badan oo ka dhacay Iran miidi warbaahintu ma ahan mid sheegta, ayuu yiri Trump.
Maxkamadda sare ee dalka Britain ayaa maanta ritay xukun ah in go'aankii ra'iisul wasaaraha dalkaasi Britain Boris Johnson uu muddo 5 toddobaad ku hakiyay baarlamaanku ahaa sharci darro islamarkaana uu yahay waxba kama jiraan aan dhaqangelayn. Maxkamadda ayaa go'aankan oo ay dhammaan xubnuhu u wada codeeyeen ku sheegtay in ra'iisul wasaare Johnson uu baarlamaanka ka hor istaagay inay qabsadaan doorkoodii ahaa inay dowladda la xisaabtamaan. Arrintan ayaa iftiiminaysa xaaladda waqtiga hakinta oo ay ahayd inuu qaato 5 usbuuc oo ka mid ah 8 toddobaad amaba usbuuc ee ka harsan waqtiga kama dambaysta ee Britain ay kaga baxayso midowga Yurub.
Mar kale galab wanaagsan. Haatana qaybaha dambe haddaan ku bilowno, waxaa korortay tirada dadka ku dhintay iskuulkii Shalayto ku dumay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Warbixintan waxaa soo diray Yasiin Ciise Wardheere.
Tirada ardayda ku geeriyootay iskuulka Precious Top Talent ee deegaanka Degoreti ee magaalada Nairobi ayaa sii kordhay, iyadoo haatan la xaqiijiyay in tiradu ay gaarayso ilaa 8 qof. Labadii arday ee xaaladoodu aadka u liidatay mid ka mid a ayaa geeriyooday. Waalidiinta ayaa walaac ka muujinaya qaabka iskuulkaasi uu dumay iyo weliba digniino horey loo helay oo maamulku dhagaha ka furaystay. Mid ka mid a shaqaalaha ka shaqeeya iskuulka Precious Top Talent oo ah iskuul ay dhigtaan ardayda dugsiyada hoose ee gabdhaha iyo wiilasha fasalka 5aad iyo fasalka 8aad ayaa wargeyska The Standard u xaqiijiyay in ay dhowr goor hore ka walaaceen in iskuulku uu dumi karo, islamarkaana mas-uuliyiinta iskuulka ugu sarreeya loo sheegay in ay arrintaasi baaritaan ku sameeya. Alwaaxda iyo qaab dhismeedka kale ee ay shamiitada iyo weliba waxyaabaha isku dhafan ee guriga laga dhisay ayaa u muuqday kuwa aan si weyn loo hubinin. Ninkaasi shaqaalaha waxa uu sheegay inay jimcihii dabayro aada u culus ay gilgileen guriga, isla markaana ay u sheegeen head teacherka ama madaxa waxbarashada ugu sarreeya iskuulkaasi Precious oo uu sheegay inuu gudbin doono arrintaa, balse ay soo degdegtay burburkiisu. Hay-adaha caafimaadka ee deegaanka Degoreti iyo qaar ka mid ah isbitaalada kale ee waaweyn ayaa u sheegay waalidiinta in ay soo hagaagayaan caafimaadka, inkastoo la sheegay in ardayda qaar ka mid ah xaaladoodu ay aad u liidato. Dugsiga Precious Talent waxa uu ka mid yahay iskuulaadka sida gaarka loo leeyahay, isla markaana taxadar dheeraada laga muujiyey sida guryaha loo dhisay iyo baaritaano haatan soconaya. Mid ka mid a caruurta geeriyootay ayaa waalidkood waxa ay muujinayaan walwal badan oo horeyna ay u qabeen, isla markaana caruurta ay iskuulaadka u dirsadeen aysan ahayn kuwa ay ku qanacsan yihiin qaabka iskuulka dhismihiisu yahay. Inkastoo cabashadaasi ay jirto, ayaa haddana dad goobjoogi waxay muujinayaan in dhibkii dhacay Shalay uu saameyn ku yeelan karo qaar kale oo iskuulaadka dalka ka mid ah, gaar ahaan iskuulaadka ardayda badan ay dhigtaan. Precious Talent waxaa dhigta ilaa iyo 800 arday, islamarkaana waxaa lagu jiraa marxaladii u dambeysay ee xiritaanka iskuulka 3 bilood ee ugu dambeysay sanadka, iyadoo sare dugsiyeedka 2019-2020 ay saameyn ku yeelanaysa iskuulkaasi oo waalidiintu haatan ay ku jiraan baroordiiq, islamarkaana baaritaanada hordhacaya ay tilmaamayaan in gurigu aan si adag aasaas adag u lahayn.
Nairobi. haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka amuraha maraykanka waxay noo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. dowladda maraykanka ayaa toddobaadkii dhowaa ciidan iyo hub dheeraada geysay dalalka sacuudi carabiya iyo isu taga imaaraadka carabta. maamulka madaxweyne trump ayaa sheegay in ciidanku uu qayb ka noqon doono difaaca labadaasi dal xilli ay bartamihii bishan diyaarado aan duuliyo lahayn ay duqeeyeen xarunta shidaalka sacuudiga ee aramco. dowladaha sacuudiga iyo maraykanku waxay sheegeen inay wadaan baadhis ku saabsan cidda weerarka ka dambaysay, hase yeeshee inta aynan natiijada baadhistaasi u tegin, bal aynu hor taagna tirada ciidanka maraykanka ee ku sugan dalka sacuudiga iyo guud ahaan dunida carabta. waa kan cabdicasiis calas artan oo ku sugan magaalada qaahira ee dalka masar, taariikhda caalamkana ku takhasusay.
Waa mahadsan tahay maxamed. Maraykanka ciidan faran badan baa horta caalamka oo dhan ka jooga. Waxaa la sheegaa ilaa 750 saldhig inuu caalamka ku leeyahay oo ilaa 400 wadan ku kala yaala. 750 kaas saldhig oo noocyo badan oo nooc kastoo ciidankaale ilaa ciidanka ka howlgala ay la egyihiin baa la yidhahdaa ilaa 350,000 oo ciidanka maraykanka ah noocyadiisa kala duwan. waxaa kaloo iyaguna khaliijka dhinac ka jooga oo maraykanka ay isbahaysi leeyihiin ciidamo UK ama Britain ah iyo ciidamo Faransiis ah ayaa iyaguna aada u jooga. Tan gaar ahaaneed ciidanka Maraykanka ee khaliijka jooga aad buu u badan yahay. Number sugan ma hayo, laakiin 60,000 ilaa 400,000 ayay u dhexeeyaan ciidamadaasi oo 60 wadan ee khaliijkaba jooga. haba kala badnaadeen Kuwait ayaa ilaa 16,000 oo ciidani meelaha joogtaa. Qatar oo saldhigga ugu weyn Maraykanka ku leeyahay, saldhigga Cudeyd la yidhaahdo, ayaa ilaa 12,000 iyagana joogaan. Baxrayn baa ilaa 3,000 joogaan. Sacuudigu maadaama markii hore saldhigga cirka ee Amiir Suldaan la xiray muddo ay Maraykanku ka maqnaayeen oo sanadkii 2017 ay soo noqdeen number ciidamo ayaa muddo iska daba yimid, laakiin number go-an ma arkin oo meesha jooga.
waan gartay marka ciidamada cusub ee iyagu sacuudiga tageena,
ciidamada cusub ee yimid kuwii horey marka ku biirayaan, iyagoo soo kordhiyey howlaha ay qabanayaan oo ay ka mid tahay difaaca cirka oo nidaamkan Patriotka la yidhaahdo oo horeyna u joogay, haddana kuwo kale lagu soo daray maadaama hadda dhibka ugu badan oo sacuudigu ay ka cabanayaan oo maraykanka ay ugu cabanayaan iyagu ay u badan tahay khaasatan gobolka bariga oo gobolka shidaalka ugu weyna kana soo horjeeda ama ku beegan Iiraan. marka ciidan noocaasa oo ciidanka difaaca cirka ah, ciidankii maamuli lahaa ama hagi lahaa nidaamkan Patriotiga oo meelo badan horeyna u yaalay, hadda lana dhigayo ciidamo dagaal, marka dagaal oo cusub oo isagana Patriotigu uu ku rakiban yahay USS Nimitz la yidhaahdo. waxyaabahaas oo dhan ayaa marka ama kuwa yimid ama kuwii hore ay isugu jiraan.
sidaanu soo sheegnay, labada dal ee Sacuudi Carabiya iyo Maraykanka ayaa waday baadhis ku saabsan ciddii ka dambeysay weerarkii lagu qaaday shirkadda Aramco. afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Sacuudiga Colonel Turki Almalki ayaa sheegay in ay hayaan cadeymo muujinaya in Iiraan ay arrintaasi ka dambeysay.
taliska Iiraan iyo ilaalada kacaanka Islaamiga ah waxay isku dayayaan in ay qariyaan dhammaan wixii caddeemo ah ee ka mid a qalabkan iyo teknolojiyadda. waa ay qaldan yihiin. waxa aynu haynaa caddeemo badan oo ka dhan ah ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan, waxaana siin doonaa qaramada midoobe innagoo u maraynaa habka saxda ah ee waafaqsan xeerarka caalamiga ah.
taliska Iiraan iyo ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ee loo soo gaabiyo IRCG waxa ay isku dayayaan inay qariyaan caddeymaha waxyaabihii ay ka koobnaayeen iyo dhinaca teknolojiga. way khaldan yihiin ciidanka, waxaanu ku haynaa caddeymo badan, waxaanan u gudbin doonaa qaramada midoobay annagoo u marayna waddada saxda ah marka la eegayo sharciga caalamiga, ayuu yidhi. hase yeeshee sida uu sheegaya Faisal Dari oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota, weli ma jiraan cadeymo biyo kama dhibcaan ah oo labada dal ay soo gudbiyeen.
Run ahaantii waxaan ognahay in dalka Sacuudiga iyo Maraykanku la fahantoodaba ay dhowr mar ku celceliyeen inay Iiraan si toosa uga dambeysay arrintan. Laakiin baaritaanadii ay sameeyeen wax saxa oo ilaa hadda kasoo baxay oo lagu kalsoonaan karo oo loolan karo Iiraan baa ka dambeysay lama hayo weli. Iiraan aad iyo aad ayay arrintan uga walwalsan tahay, waxayna aaminsan tahay arrintan inaysan iyadu shaqo kulahayn. Waxayna sidoo kale Iiraan si cad u sheegtay oo wasiirka arrimaha dibadda markuu hadlayey, uu khaasatan la hadlayey Face the Nation barnaamijka la yidhaahdo, uu sheegay inay Iiraan diyaar u tahay ciddii ka dambeysay falkan Sacuudiga lagula kacay in la baadho, laakiin ay codsatay koox dhexdhexaada oo ka madax bannaan Sacuudiga iyo Maraykanku inay baadhaan.
Isla maalmihii weerar ku dhacay ayaa madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu sheegay inuu dowladda Sacuudiga ka sugayo inay farta ku fiiqdo cidda ay u malaynayso inay weerarka soo qaaday, wixii laga samayn lahaana ay sheegto, inkastoo haddaba caddayn buuxda aan la soo bandhigin inta ayay la'eg tahay cabsida in dagaal dhaco.
Run ahaantii haddaad fiiriso erayada la isdhaafsanaya ay soo taraya oo aynu haddaynu fiirino ama ha noqoto kuwa kasoo baxay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka oo ku tilmaamay Iiraan inay diig diyaar u tahay, iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan oo isagu ku tilmaamay in arrimahan hadda dhacaya inay gardarro daawan oo lagula kacayo waddankiisa ay yihiin, kuna tilmaamay in haddii dagaal qarxo aysan iyagu ahayn kuwa bilaaba laakiin aysan noqon doonin kuwa bilaabay kuwa dhammeeya oo iyadu hanjabaad toos ah oo dalka Maraykanka uu ula jeeday ah. Hanjabaadaha faraha badan markaad fiiriso, dad badan baa waxay aaminsan yihiin in arrintani ay keeni karto dagaal inuu dhaco. Laakiin xaqiiqda dhabta dadka siyaasadda indhaindheeya waxay ku leeyihiin in Maraykanka ciidamo ku filan way ka joogaan in geeska Middle Eastiga, hadda khaasatan gacanka khaliijka, wayna weerari karaan dowladda Maraykanku. Awood bayna u leeyihin inay dalka Iiraan weerar ay ku qaadaan waxay gaadhsiiya. Laakiin arrimahan ciidamada loo dirayo dalka Imaaraadka iyo Sacuudigu waxay qeyb ka yihiin oo qeyb cad ka yihiin Maraykanku inuusan doonayn inuu ku degdego dagaal, inuu u tuso adduunka inuu diyaar u yahay inuu difaaco dowladda Sacuudiga iyo Imaaraadka. Ciidamadan la dirayana sida la sheegay waa ciidamo ayagu kor u soo qaadaya tayeynayana difaaca cirka ee khaasatan Sacuudiga oo ayagu ay aaminsan yihiin inay kor u soo qaadaan. Marka arrimahan marka la isku soo duubo, waxa cad in aan dagaal degdeg hadda jirin, laakiin dowladda Maraykanku ay u diyaar garoobaysay inay si toos ah u difaacdo Sacuudiga haddii weerar labaad oo kii la mid a lagu soo qaado.
20-kii bishii May ee sanadkii 2017-kii maamulka madaxweyne Trump iyo dowladda Sacuudi Carabiya ayaa kala saxeixday heshiis hub oo qiimihiisu u dhan yahay $110 bilyan, iyadoo $350 bilyan lagu kharash garayn doono 10 sano ee soo socda. Haddii hadaba dalka Sacuudigu uu lacag aad u fara badan ku bixiyo soo iibsashada hubka uu ku difaacayo amnigiisa, maxaa keenay in ciidan Maraykana dalkaasi la geeyo marka xaaladaha amnigu ay isbedelaan? Waa kan mar kale Cabdicasiis Calasartan.
Sacuudigu hub badan waa iibsadaa, laakiin hubkan laba arrin baa muhiim ah. Waa mide see iyo markee la isticmaalin, oo hubkan see baa loo isticmaalin, waqtiga ugu haboon ee la isticmaalayana waa goorma? Su-aashaasi waxaad moodaa su-aal maqan ama jawaabteedu maqan tahay inay tahay. Qadiyada kale ee muhimka waxay tahay, saxiix Sacuudigu hub badan oo casri ah ayuu markasta soo gataa, laakiin hubku isma wado, ee hubka dad baa wada, dad baa haga, dad baa ku dagaala. Waxaad moodaa marka in ahmiyadda la geliyey hub un in la iska dhigto, laakiin qofkii iyo bini aadamkii iyo ciidankii wadi lahaaye, hagi lahaaye, ku dagaalgeli lahaa isaga inaan awood weyn la gelin, tababarka ciidanka oo aan sidii la rabay ahayn, arrinta marka nuqsaanta ku jirta waa taas, waana sababta keenaysa inuu ciidamo loo soo dira.
Toddobaadkan waxaa magaalada New York ee dalka Maraykanka ka socda shirkii golaha guud ee qaramada midoobay, iyadoo madaxda dowladda Iiraanna ay ku sugan yihiin. Kahor intii weerarka shirkadda Aramco aanu dhicin, waxaa laga hadlayey in laga yaabo in madaxda Maraykanka iyo kuwa Iiraan ay kulmaan. Haddaba arrintaasi si naba suurtagal ma u noqon karaysaa, mise waa rajo luntay? Mar kale, Faisal Dari.
Anigu san aaminsanay rajadaasi aad bay u luntay. Waxaad arki kartaa erayadii hadda Trump kasoo baxay, mid kamid a waxaa kamid ahayd Iiraan waxay u socotaa, naartay u socotaa. Waxa kale oo Iiraan wasiirkeeda arrimaha dibadda uu sheegay inuu la kulmayo wadamadii ayagu kamid ahaa saxiixii lagu saxiixay in ay hubkan nukliyarka ee wax gumaada ay Iiraan ay yarayso ama ay baabiiso, sida Jarmalka, Faransiiska, Shiinaha iyo Ruushka, laakiin aysan kusoo darin Maraykanka inay la kulmayso. Marka waxyaabahaas oo dhan waxay ku cadaynayaan in aan hadda la rajaynaynin kulan foolka fool ah oo dowladda Iran iyo Mareykanka dhexmara in kulanadan kale oo dhanna wax faa'iido oo hadda ay weyn oo ay keenayaan aniga ima muuqato haddii aan la helin in arrintan ay si toosa Mareykanka iyo uga wada hadlaan iyo dowladda Iran in Mareykankuna shuruud adag buu ku xidhay oo ah in ay arrimaha nuclearka baabiiso joojisana arrimaha argagixisada ay ka wado in gacanka haliya.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay ciidan iyo hub cusub oo Mareykana oo lageeyey dalalka Sacuudi Carabiya iyo istaga Imaaraadka Carabta kadib weerarkii loo geystay shirkadda saliidda ee dalka Sacuudi Carabiya. waynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi aad ayuu mahadsanyahay barnaamijkaasi amuuraha Mareykankana isaga ayaan la socodsiinaya doodii gaabneed ku soo dhowaada iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno guurka oo sii badanaya iyo furriinka oo inta badan ka yimaada isfaham la-aan ama dhaqaalaha xaggiisa noqoto ama dabeecadaha dadka oo isaguna sii badanaya. waxay tahay sababta guurku uu u yaraanayo meelaha qaarkood islamarkaana furreeku u badanayo. ma dhallinyarada wax laga saari karaa mase waalidiinta ku dhowda ayaa ku lug leh oo laga yaabaa inaanay ku qanacsanayn dadka isguursanaya iyosay wada dhaqmayaan. mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Sadaam Maxamed Shah Abdullahi iyo Sayid Cali Maxamed Cali oo labadu waa saxafiyiin jooga magaalada Nairobi balse wax ka qora arrimaha dhinaca bulshada ee guurka ku saabsan. waxaan ku bilaabayaa Sadaam Maxamed Shah Abdullahi.
mahadsanid Yaasiin, aad baan ku salaamayaa adiga iyo bahda V O E-da. arrimahan guurka oo sii yaraanaya iyo islamarkaana meelaha qaarna uu furniinku aad u badanayo waxaa sababan isleeyahay dadka qaar inta badan waxay aaminsan yihiin in aan laga fiirsan in guurka oo saas darteed ay furriinka usii badanaya. guurka horta sidiisaba waa calaf, waxaan aaminsanahay in la dedejiyo oo diintu iyo sida ay noo sheegtay waa guurka waa sunno, waana in la dedejiyo oo waqti ku habboon uu qofku guursado. arrimaha furriinka ku saabsan waxaan dhihi karaa waxaa laga yaabaa in bulshada uu labadaas qof ee guurka u dhexmaray in waqtigooda uu soo dhammaaday ayna tahay calaf.
waa tahay Sayid Cali Maxamed Cali.
na aad baan Yaasiin kugu mahadcelinayaa adigii bahda fiya weeda fursadan qaaliga ah oo runtii aad na siiseen iyo arrin aad iyo aad muhiim ah oo bulshada u baahan tahay in laga hadlo. guurkii dedejintiisa anigu waxaan oran karaa waxyaalaha ugu badan ee keena dadka in magaranaysa ay isfuraan bay ka mid tahay. dadku waa inay waqti isku qaataan, labada qof ay wada qaataan oo iyagu ay waqti isku helaan, ay isfahmaan nafsiyan iyo magaranaysa dabeecad ahaan iyo wax kasta inay isku fahmaan. waxyaalaha kale laga yaabo inay dadka ay guurka ay dib dhigo waxaa ka mid ah qofkii oo isaguba aan marka hore diyaar u ahayn inuu xilli macnaha degdeg uu ku guursado oo laga yaabo inuu wiilkii ama gabadhii labadoodu ama ay waxbarasho bilaabeen ilaa heer jaamacadeed, kadib ay rabaan inay shaqeeyaan oo markay shaqo ku filan ay helaan nolol degan ay saa ku samaystaan. marka waxyaalaha ugu badan oo furniinka keena waxaa ka mid ah guurkan lala degdegayo oo labadii qof aan dabeecad badan dabeecadooda si fiican isku fahmin inay guurkii ay horay u galaan. waxaa kaloo ka mid ah iyada oo labadii qof ay baahi badani jirto wareer badan baa imaanaya iyadoo baahidu ay markasta dee alla u qaadi karo. haddana qofkii hadduusan shaqo ku filan haysanin oo qoyskii uusan markaasi baahidiisa dhammaystiri karinin, guurku wareer kaloo fara badan buu keenaya.
Sadaam, dhaqaalaha iyo nolosha waa waxyaabaha muhiimka waa ku arkay oo waa ku caashaqay oo waa ku guursaday, wixii fudayd lagu galo fudayd bay markaa ku dhamaada. arrintan maxaa kaleeda?
arrinta dhaqaalaha guurka qayb muhiim ka qaadata sababtoo ah qofka duusanba dhaqaale haysan ama uu wax ku bilowdo guur siduu ku galaa way adag tahay, wayna adkaan doontaa. laakiin arrinku waxaan aaminsanahay arrinta dhaqaalaha in ay tahay arrin aan loo sababin karin in kala taga labada qof, ay tahay arrin uun labada qof loo baahan yahay inay haystaan dhaqaale ku filan ama ay caruurtooda ku kursadaan. haddii aan u soo noqdo in uu dhaqaaluhu sababo in labada qof ay kala tagaan, runaantii aniga macquul ilama aha in uu dhaqaaluhu sabab u yahay in labada qof ay kala tagaan, sababtoo ah labada qof shirkad ma aha, kambanina ma aha, heshiis ay wada galeen oo ay dhaqaale ku xisaabtameen usoo baxa. walaba qof oo isguursaday nolosha in markii adag adkaanteeda oo markii nolosha ku adkaato iyo markii u fududaataba waxay waa go'aan ay leeyihiin inay noloshooda sii wataan. In guurkana shuruudihiisa ba inta badan kuma jirto, meeqa lacag haysataa iyo in meeqa wax isku darsanaa, iyo laba qof oo kamana wada dhisanay maaha, waa laba qof oo nololowda asaasi, waa laba qof oo doonayo inay ummad muslimiina sii dhalaan. Haddii aan kasoo hadlo, haddii aan ka hadlo arrimaha uu saaxiibkii ka hadlay Sayid Cali ee ah in guurka la dadajiyay ay sabab u tahay furninka, waxaan dhihi karaa in bulshadeena Soomaaliyeed dhaqan bay leedahay arinta tadajinta guurkana in weligeed bay jirtay. Waxaad arkaysaa haddaad bulshadeena sii dhex gashid ama waddankii dadka jira ama jooga, wiil yar oo markaas baqaangaara 15 jira inuu gabar guursanayo, ugu dhinac u degayo, uu reerkiisa dhaqanayo, ay laga yaaba inay isku gaboobaan oo waqti ay ku wada qaataan. Waxaa kaloo iyaduna barbar socdo ah haddii aan loo sababin karin in labada qof ay isfahmaan. Horta bulshada inta badan waxaa dad badan baa waxay aaminsan yihiin oo anigu aan ka mid ahay in jacaylka ama isfahanka labada qof waa guurka ka bacdi, sababtoo ah waxaa bulshadeena berigii horeeto aan dhihi karaa 90% waxay ku dhaqmi jireen guur laba qof oo la isku doono, labada qof oo laga yaabo inaysan weligood kulmin oo daayar baa la isku dooni jiray, la isku dhisi jiray, laga yaabo inay ari iyo kaalo iyo wax aan maal oo dadku ay reemiyigu isku soo daraan, intii xero yar loogu xarayo aan wixii baa 20 gaarayn ama 40 dhammayn, ay noloshooda ku maareyn jireen oo ay waqti ku qaadan jireen intaasoo caruurna ay ku dheeli jireen. Marka arrimahaas oo dhan uu saaxiibkii ka hadlay, waxaan aaminsanahay inaysan sabab u ahayn in ay furniinka ama reerkuba
waa tahay. Sayid Cali, dadka waayeelka ahi markii ay furri yimaado inay gargaliya sameeyaan dadka isku soo jiidaan bay ahaan jirtay, ma laga yaabaa dadkan guurka ka raagaya sida adiga fikirkaaga aad qabto inay waalidiintii iyo dadkii dhiirigelin lahaa ama marka labada qofba ay isguursadaan halkii la gaari jiray uu yaraado oo ayba la ku yeeshaan furriinka?
Yasina, waa runta way dhici kartaa taas, waana arrin runtii ayada laftirkeedu saameyn weyn yeelan karta. Markaan dhanka kale ka fiirino, Saadam wuxuu sheegay laba arrimood aad u muhiim ah oo ay ka mid tahay kaalo dadka markii hore la siin jiray oo laga yaabo wiilka markuu guursaday inay ciddooda markaas kaalo loo soo ururin jiray oo xerada loo buuxin jiray. Taasi waxay ka qayb qaadanaysaa, horta waa aasaaskii dhaqaalaha oo reerka dusoo dhaqaala haysanin waxay horey u socdaan horta ma lahan. Midda kale oo uu tilmaamayada laftirkeeda waxa weeye guurka loo yaqaano waxa ay faamilku inay guurka soo abaabulaan ayagu oo odagii uu wiilka gabar u doono ama odaga kale gabadha ayada laftirkeeda wiil u doono mararka qaarkood. Guurkaas oo kale dhalinyaro far badan oo anigu aan la sheekaystay oo raggii dumarba iskugu jira oo qoysaskooda ay ka burbureen, eedda badan waxa ay saarayeen dadka waalidiinta ah oo gabadhana wiil aysan aqoonin u dooray ama wiilkani gabar usaas uu garanayn markaas u dooray. Marka qaybtaas waxaa la oran karaa waalidiinta inay ka qayb qaadanayaan furniinka laftirkiisa oo dad aan iyaguba dabeecad ahaan iskeeni karin oo markaas qof ahaan iyo qiyaas ahaan aan isqaadan karinba oo cabir ahaan aan xataa isfahmi karin wax badan, in laga yaabo markaa in guurada la isku geliyo oo laga yaabo nin asagu markaasi jaamacad soo dhameeyey in gabar kale oo markaas uusan fahmi karinba ay madaxa isla galaan, taasuna ay keento in qoyskii shalay la aasaasay uu burburo. Marka anu waxaan leeyahay arrimaha noocaas oo kale ah waa in ay waalidiintu dadka tala way siin karaan oo talada waa waalidku wax markasta loo baahan yahay, laakiin calaamadaha iyo gabadha ay la jecel yihiin wiilka way u sheegi karaan, gabadhana sidoo kale, laakiin inay qofkii usoo dooraan wax badan bay ku qaldan yihiin waalid.
Ugu dambeyntii Saadamow, muxuu xalku noqon karaa si guurkuna u bato oo dadkii markuu bato tiradii dadka badanayo horumar ku gaaraya furniinkuna u yaraan?
Yasinow, si uu guurku u bato arinta furniinka ku saabsan ee kala tagga degdegan oo u yaraado, waxaan qabaa in xalku uu noqon karo in bulshada Soomaaliyeed ay u noqdaan dhaqankoodii ayna xiriirkii iyo wanaaggii ay bulshada Soomaaliyeed ee labada reer ee xididka ku wada dhaqmi jireen ay soo celiyaan. Midda kaloo sababta u noqon kartana waxaa weeye oo baryahan dambe soo badatay sidii dalka u burburay ama bulshada Soomaaliyeed in badan ay caalamka u kala baahday, waxaa ka mid ah in waaridka labada caruur u dhalay ay dhaqaalo iyo wax aynkaas isku qabsadaan. Marka waxaa arrintan soo koobi kara in dadku ay dhaqankii u noqdaan loo geed fariisto odayadii caalamiga ahaa ee arrintan ka wada hadli jiray loo fariisto, si guurka markii labada qof ay isgafaan ay labada reer ay kasoo jeedaan ay u fariistaan wixiina ay u xalliyaan. Marka waxaan leeyahay arrinta waan kusoo gabagabeynayaa, ugu muhiimsan waxaa weeye in dhaqankii dib loo celiyo ay bulshaduna ay bulsho walba waxay wax ku tahay waa dhaqankeeda aan dhaqankeena u noqono wax badan baan hadda qiyaasayaa in qurbaha iyo bulshada Soomaaliyeed baahinta ay caalamka ku kala baheen ay naga dhumisay marka arinta ugu muhiimsan oo guurka lagu adkeyn karo in furinkuna ku yaraan karo waa in bulshada ay dhaqankeeda u noqoto
ugu dambeyntii Sayid Cali dadkii guurka ka raagayeen si ay guurkii ugu dhiiradaan furinkuna ku yaraado maxaad xal u aragtaa
walaba arrimood iskor saaran in guurkii uu bato iyo inuu raago walaba arrimo aad muhiim u ah marka aanu tala ahaan waxaan bixinayaa horta guurku sidoo u bato waa guurka in la fududeeyo haday gabadhu tahay inay fududeynayso iyo waalidiinta gabadha dhalay haday tahay iyo wiilka la dirkiisu inay horta guurkii la fududeeyo sidii diintu noo sheegayso guurku noqdo guur fudud macnaheedu markaas waxaa laga wadaa labada qof oo isdooratay waa in aan ayaga la isku diidin ama hayb ama wax la mid iyo xoolo iyo wax la mid aan la isku xirinin waa mid koowaad oo aad muhiimka u ah mid in guurka la adkeeyo oo aan furninka u yaraado taas waxaan leeyahay guur kasta oo lagu aasaaso diinta islaamka waxaan u maleynayaa inuu aad iyo aad u waari karo labada lamaane waa in ay yihiin ama shahaadaba ay u heli karaan ama qof ka haysta uu ay yihiin nolosha guurka marka uu bilaabayo guurka markaad bilaabaysid wax fudud maahan marka waa in qofku ay arag u tahay guurka iyo xaaladda markaas aad wajahaysid maadaama wax badan ka bedelayo oo shaqsiyadaadi oo dhan uu wax badan ka bedelayo marka labadaas arrimood ayaan ku talin lahaa
aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxay ahaayeen sadaam maxamed sheekh cabdullaahi iyo sayid cali maxamed cali oo labaduba saxafiyiin jooga magaalada nairobi doodday gaabinta ay u joogteen tel marka labada ku kulmi doonaa adiga ay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
intaasi dooda gaaban dhageystayaal waxayna la socodsiinayay Yaasiin Ciise Wardheere gabagabadii idaacadda galabnimaynu ku dhownahay ayn markan dib u jaleecna dhinaci kaalmaha heesaa islamarkaana aynu ku wada nasanno codadka fanaaniinta Maryan Masar Ciise iyo weliba Suufi Cali
heeskaasi haydilin Suufi Cali iyo Maryan Mursal idaacaddeenni ayay gabagabo u tahay waa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo anigoo Saare Cabdiaxmed oo idinla dhammaanteen bintoonu mar kale kulmi doona nabadgelyo
haydayrinin dadaa adaanka This is